Republika e Kosovës po egzohet shëntrimit të dijes dhe nënës e tyre, krenarisë e kombit në nënës Tereze. Pas ndërtimit e kishës katedrale në Prishtinë, falë misli së presidentit historik Ibrahim Rugovës dhe imzot Mark Sotit, populli Kosovës pa dalim edhe pak ditë të taketë dhe për shëntën e kombit për lutje ndërmisim të egzotit shën nënës Tereze. Për ta nderuar këtë ngjarje të papërsëritshme, Qeveria e Kosovës në 15 janar ka shpallur 2016 në vitin e nënës Terezës në Kosovë. Atë ditë në mbledhjen e qeverisë, kryeministri Samu Safa ka thënë se këtë vit të shëntrimit të nënës Terezës do ta shfrytëzojnë për afirmimin e humanizmit, të mirëkuptimit, të ndihmës, të raporteve të mira e korrekte të paqes dhe dinjitetit në Kosovë. Muaj më vonë, Qeveria e Kosovës ndau edhe njete buxhetore në vlerë prej 300.000 eurosh për ta ndihmuar koncertin kushtuar himnit të nënës Terezës që do të shfaqet në 3 shtator në Rom, në bazilikën e Shënpalit jashtë mureve, në prag të shëtrimit të saj. Ndërkaq në 13 korrik 2016, Kuvendi i Republikës së Kosovës në seancën plenare në votim unanim e pa miratuar propozimin e kryesisë për shpalljen e 5 shtatorit në Kosovë, ditë banimsi në Tereze. Në vazhdim, në kuadër të aktiviteteve kushtuar vitit të nënës Tereze, në 16 kusht në Prishtinë është promovuar fulla postare shëtrimi i nënës Tereze. Në të rast solemn, kryeministri i Kosovës i Samu Safa, ka se është një nder i veçantë që të respektohet figura e nënës Tereze. Mund të them se për Republikën e Kosovës e të gjithë qytetarët e saj është një nder i veçantë që ne të respektojmë një figurë të jashtëzakonshme dhe një humaniste globale siç ishte dhe është nëna Tereze Samu Safa. Ndërkaq drejtori i postës së Kosovës, Sejdi Hoxha, tha se institucioni që ai e drejton si mision të vetin e ka që të nderoj figurat kombëtare. Ndjeheni privilegjuar që filatelia postës së Kosovës nga sot pasurohet në këtë punë postare që është edicion jashtëzakonshëm dhe kushtohet ngjarje si jashtëzakonshme për kombin shqiptar, siç është shëtrimi i nënës Terezës. Një nga misionet tona është edhe promovimi i vlerave tona kombëtare, kështu që pulla postare për nënë Terezën është përmbushje e këtij misioni saj. Kontributi i nënës Terezës i ka lënë kontributet e temës të shpatës që i kanë dhënë të gjitha figurat kombëtare shqiptare, sa në këtë rast i peshqit Kosovës i Zot Dor Gjergji. Në të kaluarën, ne si kombë kemi dhënë shumë figurat e temës të shpatës, figurat të cilat kanë ditë të japin kontribut në zhvillimin e njerëzimit dhe qytetërimit evropian dhe në vjetin e perandorisë otomane, por figura e nënës Tereze i te i kalon të gjithë dhe është shpërblim nga Zoti për të gjithë sakrificën që kombi e ka bërë në historinë e vetë, sepse nëna Tereze është figura e shpirtit tonë dhe e zemrës bujare të shqiptarit. Askush në histori nuk ka ditë të shpalon zemrën bujare të popullit tonë si nënë Tereza pa ai. Puma postare shëntrimi në nënës Tereze, në njëherë pas promovimit filloi të qarkulloj në të gjitha vendet e botës.